Азатлык радиосы сөйлей. Прага студиясеннән Наил Алан сәламле. Бүгенге тапшыруда Башкортстан татарлары курултайын үткәрү көне әле дә тәгаенләнмәгән. Узган ел Башкортстанда милләтара килешүне ныгыту елы дип аталса да, республикада яшәүче татарларның милли мәнфәгатьләрен кайгыртучы булмады. Бу хакта 2011 ел нәтиҗәләрендә. 2011 ел Мәскәү татарлары өчен Тукай һәм ана теле елы буларак истә калачак. Сәхифәбезнең халык сүзенә язып торучы милләттәшләребез Илфат Фәйзрахманов, Илмир Әхмәтҗанов, Булат Газизов бүген тапшыруыбыз кунаклары. Тапшыру азагында Коръәннән аятьләр һәм аларның мәгънәсен ишетерсез. Мөхтәрәм тыңлаучылар, яңа 2012 елның беренче атнасы узып та бара. Ел белән ел алышынса да, узган елгы вакыйгалар 2012 елга да тәсирсез булмас. Азатлык радиосы менә атнадан артык инде 2011 елдагы вакыйгаларны барлай. Бүген сезнең игътибарга башта Уфадагы хәбәрчебез Кәрим Яушев республиканың 2011 елдагы сәяси милли тормышына күзәтү ясар. Башкортстан татарлары курултайын үткәрү көне әле дә тәгаенләнмәгән. Русиядә президент сайлау узгач март аенда үтәр дигән фаразлар да бар. Узган ел Башкортстанда милләтара килешүне ныгыту елы дип аталса да, татар милли лидерлары республикада яшәүче татарларның милли мәнфәгатьләрен артык кайгыртучы булмады дип әйтә. 2011 ел шулай ук республикада диндарларны Хизбут-Тахир оешмасына кергән дип экстремизмда гаепләп зәрлекләгән ел буларак та тарихка уйылып калыр ди Уфадагы хәбәрчебез Кәрим Яушев.
Башкортстан гадәттәгечә 2011 елда да вакыйгаларга бай булды. 2011 ел үткән 20 елдан соң тулысынча дип әйтерлек Мортаза Рәхимовсыз ел булды. Яңа президент Рустам Хәмитов бик акрынлап булса да, хакимият дилбегәсен кулында ныграк тота башлады. 4 декабрьдә үткән сайлаулар алдыннан элекке президент Мортаза Рәхимов чорындан ныгып алып, Рустам Хәмитов хакимлеге башлангач, позицияларын югалта башлаган иске башкорт элитасы Хәмитовны урыннан алдырту өстендә актив эшли башлаган иде. Ул кешеләрнең исәбе буенча, әгәр Хәмитов кулы астында үткән сайлауларда Путинның Бердәм Русия партиясе бик аз тавыш алса, Хәмитовны урыннан бушатачаклар. Шушы максатка ирешү өчен берничә сайт ачып, Хәмитовны һәм Башкортстандагы Бердәм Русияне сүгә башладылар. Әмма хәбәр ителгәнчә, Рустам Хәмитов Рәхимовтан калган үзәк сайлау комиссиясен үз ягына каратып, Бердәм Русиягә 70% артык тавыш бирдертә алды. Шулай итеп, яңа президент Рустам Хәмитов Башкортстандагы сайлауларда Кремльгә нинди сан кирәк, шуны бирдертә алуын исбатлады. Шуңа күрә, мөгаен, ул 2012 елда гына түгел, ә президентлык вакыты үткәнчә Башкортстан тәхетендә утырыр.
Азатлыкта Уфа авазы.
Кемен 11 ел Башкортстанда милләтара килешүне ныгыту жылы дип игълан ителгән иде. Башкортстан җитәкчеләре раславынча, шушы исемле ел кысаларында Башкортстанда милләтләр арасындагы дуслыкны ныгыту өчен зур эшләр башкарылган. Әмма ул эшләрнең нидән гыйбарәт икәнлегенә күз салсаң, бераз аптырап каласың. Бу күзлектән караганда 2011 ел, әйтик, 2009 яисә 2010 елдан берни белән дә аерылмый диярлек. Түрәләр әйтүенчә, дуслыкны ныгыту максатында төрле концертлар куелган, бәйрәмнәр үткәрелгән, сабантуйлар, хәтта милләтара килешүне ныгыту җылына җомгак ясаулар да бар урында да төрле милләт вәкилләре катнашлыгында бәйрәм концерты оештырудан тора. Башкортстан президенты Рустам Хәмитов 27 декабрьдә милләтара килешүне ныгыту дип аталган совет утырышында чыгыш ясап, Башкортстанда милләтара мөнәсәбәтләр матур, камил корылган һәм Башкортстан буяктан бөтен Русиягә үрнәк булып тора дип белдерде.
Уже сотни лет на территории республики Башкортстан живем в мире и согласии, но мы хотели этим жестом, этим что ли, вот названием самого года привлечь внимание к тому, как у нас добротно, хорошо, красиво развиваются эти отношения, как они выстроены правильно. Отсутствие конфликтов, отсутствие взаимных упреков, даже мельчайших, является хорошим примером для всей страны. И, безусловно, наш опыт востребован, наш опыт видит и на просторах России, и смежных государств, соседних государств приезжают, учатся, смотрят.
Нәрсәсе белән бөтен Русиягә үрнәк булырлыксың, Башкортстанда 2 листә елдан артык алып барылучы милли сәясәт. Бу сорауны куюы гына җиңел. Җавап табу шактый авыр. Рәхимов хакимлеге чорында Башкортстандагы татарларны рухи кысу, башкортлаштыру дәүләт күләмендә алып барылучы милли сәясәт булды. 2002 елгы җанисәптә генә дә төрле хәрәмләшүләр, бер җаклы гына пропаганда алып бару нәтиҗәсендә Башкортстанда 300 меңләп татар юкка чыкты. Ә бу бөтен татар милләте югалтты дигән сүз. Башкортка әйләндерелгән татар авылларында укыту да татарчадан башкортчага күчерелде. Соңгы 2 елда гына да татар телен өйрәнүче мәктәпләр саны 75-кә кимеде. Хәзер ул мәктәпләрдә фәкать башкорт теле өйрәнелә. Әгәр 2010 елда татар телендә белем бирүче мәктәпләр саны 316 булган булса, 2011-2012 уку елында аларның саны 265-кә генә калды, ягъни 51-гә кимеде. Башкортстанда татар булып калган балаларның 7% гына ана телен өйрәнә. Әйтик, татар саны буенча Башкортстандагы иң зур район Туймазы районында бер генә татар мәктәбе дә калмады. Башкортстанның дәүләт телевидениесендә даими татар телендә бер генә тапшыру да калмады. Барысы да башкорт һәм урыс телендә. Дөрес, 2011 елда Башкортстан татарларының шәһәрләрдә яшәүчеләре ниһаят Татарстанның яңа гасыр телеканалын карый алалар. Бу алга китеш. Әмма Башкортстан казнасына салым түләгән Башкортстан татарлары шул салым исәбенә эшләүче республика телевидениесеннән тулысынча читләштерелгән. Дөресрәге, татар теле читләштерелгән. Әлбәттә, моның өчен хәлне камил, матур, башка төбәкләр, илләр өчен үрнәк булырлык дип раслау шактый бәхәсле раслау.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстандагы милләтара мөнәсәбәтләрне агулаучы иң зур фактор булып, башкорт булмаганнарга бу фани дөньяда бер кирәге дә булмаган башкорт телен мәҗбүри укыту тора. 2011 ел башкорт телен укытуга каршы иң зур ризасызлыклар белдерелгән ел булды. Бөтен Русиягә Уфаның бер мәктәбендә белем алучы Владислав Мартинс дигән баланың башкорт телен өйрәнергә теләмәгәне өчен 7-нче сыйныфка күчә алмый, интегүе НТВ Эхо Москвалар аша яңгырады. Әйткәнемчә, башкорт телен көчләп укыту республикада милләтара киеренкелек тудыра. Чөнки күпләр башкорт телен көчләп тагуга нәфрәтне башкорт түрәләренә генә түгел, ә гомумән башкорт халкына юнәлтәләр. Хаклык өчен әйтергә кирәк. Моңа хәтле бер генә башкорт оешмасы да, хәтта бер генә билгеле башкорт шәхесе дә алай эшләмик дигән фикер белдермәде. Киресенчә, Башкортстанда яшәсез икән, башкорт телен өйрәнергә тиешсез. Теләмисез икән, дүрт ягыз кыйбла. Менә шундый сүзләр еш ишетелә. Башкорт булмаганнарга ни өчен башкорт телен өйрәнергә бурычлы икәнлеге дә дәлилләнә. Республиканың төп халкына хөрмәт йөзеннән имеш. Әмма башкортларга хөрмәт белән караучы, яисә битараф караучылар башкорт телен өйрәнергә һич кенә дә ашкынып тормыйлар. Рөстәм Хәмитовка президент булып утыргач та, Рәхимовтан калган шушы тел сазлыгында тыпырчынырга туры килә. Бер яктан республика кануны башкорт телен укытуны таләп итә, ә икенче яктан аны өйрәнергә теләүчеләр юк дәрәҗәсендә генә түгел, ә актив каршылар баш күтәрә. Милләтара килешүне ныгыту елында Башкортстан президенты республикадагы татар җәмәгатьчелеге белән очрашуына кирәк дип тапмады. Башкортстан татарларының корылтайын җыю мәсьәләсе дә һаман буталчык булып кала. Хөкүмәт катнашларында үтәргә тиешле бу чараны татар җәмәгатьчелеге 2011 елның җәендә үткәрергә җыенган иде. Шуннан соң түрәләр аны 23 декабрьгә үткәрергә килешкән иделәр. Шуннан соң ул дата үзгәртелде. Татар курултае 2012 елның 17 февраленә. Әмма монысы да соңгы сан булмады. Башкортстан татарлары берләшмәсе рәисе урынбасары профессор Мәҗит Хуҗин әйтүенчә, Башкортстан президенты хакимиятендә Башкортстан татарлары курултаен 2012 елның мартында 15 марттан соң үткәрергә җыйналар икән. Төгәл дата һаман булса билгеле түгел. Шулай итеп, татар күзлегеннән караганда 2011 милләтара килешүне ныгыту җылы татар өчен бернинди дә җиңеллек китермәде. Киресенчә, татар мәктәпләре саны күпләп кимеде, радио телевидениедә татар теле һаман булса шакырылмаган кунак хәлендә, иң аянычы 2011 елда бер җылылык үткән җанисәпнең нәтиҗәләре мәгълүм булды. Яңа президент шәүләсе астында үткән җанисәптә дә Рәхимов шырында хәрәмләшү үткәрелгән җанисәпнең нәтиҗәләре беркетелде. 2011 ел Рустем Хамитовның 2010 елның күзендә урлашкан түрәләрне күз алдында тотып утыртулар булачак дип белдерүен тулысынча расламаса да, Рәхимов шырыннан калган түрәләргә карата шактый күп җинаять эшләре ачылган ел булды. Шулай 2011 ел буена Җинаять кодексы шәүләсе астында элекке премьер Раил Сарбаев, элекке мәгариф министры Зиннәт Аллагаров, элекке хезмәт министры Ринат Тимербаев, элекке төзелеш министры Раил Ибатуллин һәм дистәләгән элекке район башлыклары җирделәр. Әмма шул ук вакытта күпләренең җинаять эшләре инде ачыкланган, дәлилләнгән булуга карамастан, берсен дә әлегә мәхкәмә залына кертеп утыртмадылар. Имеш тикшерүләр дәвам итә. Түрәләргә карата хөкем карарлары чыгарылмаса да, 2011 ел Башкортстандагы аерым җәмәгать эшлекләрен, журналистларны төрмәгә утырту җылы булды. Шулай мәгълүмат чарасын кулланып, халыкны экстремистик гамәлләр кылуга чакырганнар өчен дип, публицист Айрат Дилмөхәммәтов һәм журналист Роберт Загреев төрле вакытка иректән мәхрүм ителделәр. Экстремистик комментарийлар язганнары өчен дип 2011 ел буена Уфа ГУП сайты эшчәнлегендә катнашлыклары бар дип исәпләнүчеләр өстеннән мәхкәмә эше барды. 2008 елны ачылган җинаять өчен карау шулай итеп 2012 елга да күчә.
Азатлыкта Уфа авазы.
Елны Башкортстанда дини экстремизмга каршы көрәш елы дип атау дөресрәк тә булар иде. Ни сәбәпледер Мортаза Рәхимов урыннан алыну белән Башкортстанны ваххабилар, террорчылар басып алган булып күренә. ФСБ хезмәткәрләре 2011 ел буена дини экстремизмда тыелган Хизбут-Тахрир оешмасына керүдә гаепләнүчеләрне ашыкладылар, күпләп таптылар, төрмәләргә утырттылар. Шунысы да гаҗәеп хәл. Нәк Башкортстандагы авыл районнары мәхкәмәләре Адольф Гитлерның «Майн кампф» китабын, Муссолини һәм Гиммлерның әсәрләрен тыю турында карар чыгардылар. Ничек кенә булмасын, 2011 ел үтеп китте. Яхшымы булды ул, яманмы, һәркемнең һәм җәмгыятьнең ирек демократия даулап гамәлләр кылуына да бәйле. Бу күзлектән караганда 2011 елның азагы өметле булды. Мәскәүдә генә түгел, Русияның күп калаларында, шул исәптән Уфада да 4 декабрьдәге Дума сайлауларындагы хакимиятләренең хәрәмләшүләренә каршы байтак кеше күтәрелеп чыкты. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушев.
Уфада сишәмбе көнне башкала хакимияте бинасы
Баймакта урыс православ чиркәве янган.
Борай районында республика прокуроры Сергей Хуртни итә.
Гарәсәттә Яңавылдан Карман дәүләт электростанциясе
Башкортстанда әзерләнеп, Чиләбе өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларның
Башкортстан хәбәрләре һәр көн азатлык дулкыннарында.
Бүгенге тапшыруның кунаклары журналистлар, студентлар, дөньяның төрле почмакларында яшәүчеләр. Әмма безне барыбызны да бер-бер татар теленә, мәдәниятыбызга мәхәббәт, аны үстерү теләге берләштерә. Бу өлкәдә Азатлык радиосы 2011 елда күпләрнең зур таянычы булды. Азатлык дулкыннарында татар башкорт дөньясында 2011 елда булган вакыйгаларга күзәтүләребезне дәвам итеп, Мәскәү татарларының узган елдагы тормышына күз salır biz. Ул тарихқа һеч шиксез Туқай һәм ана теле йылы булып кирип калачак ди Мәскәүдәге хәбәршебез Нәзифә Кәримова.
Менә яңа елда килеп җитте. Гомернең тагы бер адымы киләчәкне якынайтырга дип үз юлыннан башланды. Ул адымнар баштарак салмак кебек кенә тоелса да, елның ахырына таба алар ашыгыбрак атларлар һәм безне тагы өр-яңа елга алып керерләр, исән булсак. Шулай да узган ел нәрсәсе белән истә калдысың әле? Яңа ел башландыгына ул ашыкмый, шуңа күрә без дә ашыкмыйк, хатирәләргә бирелгәле. Иске елда нәрсәләр калдырдык? Күңел җылысынмы, өметнеме, тормышка ашмас хыялларнымы, әллә инде бүген дәвам ителәчәк изге эшләребезнең башлангычынмы? Ничек кенә булмасын, узган елга, Мәскәүдә узган 2011 елга күз ташлык та үткәннәргә кул булгы гале. Татар дөньясына калган нинди вакыйгалар җәлеп итте соң әле Мәскәүләрне? Әгәр дә вакыйгаларның үзләренә бәйләнмичә генә мөһимлектән башласак, без иң беренче урынга Мәскәүдә узган Татарстан көннәрен куяр идек. Чөнки аның үз нәтиҗәсе бар. Беренчедән, Татарстан президенты Мәскәү халкы белән очрашты. Элекке президентның андый сәфәрен халык ничә еллар буе көтеп ала алмаган иде. Иң мөһиме, Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов 1186 санлы этномәдәни юнәлештә эшләгән мәктәптә кунак булды. Һәр класска, мәктәп музеена кереп, укучылар, укытучылар белән күрешеп сөйләште. Нәтиҗәдә Мәскәүдә этномәдәни юнәлештәге мәктәпләрне бетерергә кирәк дигән фикердә торган мәгариф департаменты җитәкчесе Калина Татарстан президенты булганнан соң ул мәктәптә ике төркемнән торган татарча балалар бакчасы ачарга тәкъдим иткән. Бәлки бу тәкъдимнәр алда торган сайлаулар белән бәйле булгандыр, ләкин ничек кенә булмасын, әйткән сүз аткан ук диләр. Чөнки Татарстан президентының татар мәктәбенә килүе Мәскәү мәгариф җитәкчеләренә дә зур тәсир ясаган. Икенче бер зур вакыйга дип бөек шагыйребез Абдулла Тукайның туган көнендә 125-лык юбилеенда Мәскәүдә татар мәдәни үзәге янында Абдулла Тукайга һәйкәл ачылуын әйтергә кирәктер. Бу Мәскәү өчен генә түгел, татар дөньясында да зур вакыйга булды. Мәскәүдә башка еллардагы кебек узган елны да 21 февральдә туган тел көненә багышланган очрашу булып үтте. Аны татар яшьләренең бердәмлек оешмасы академик Роберт Нигматуллин катнашында уздырган иде. Бердәмлек яшьләр оешмасыннан Рима Гомәрова ул очрашу хакында булай диде.
Бүген халыкара туган тел көнен үткәрергә дип җыелдык, чөнки бердәмлекнең төп максаты татар телен үстерү. Татар яшьләрендә татар теленә һәм әдәбиятына карата мәхәббәт уяту. Без монда якшәмбе саен татар теле дәресләре уздырабыз, төрле татар чараларында катнашабыз. Яшьләрнең татар теленә карата булган омтылышы, мәхәббәте аеруча сөендерә. Бүгенге очрашуның төп максаты татар телен әдәбияты белән якынрак таныштыру, шигырьләр тыңлау, үзебезнең туган телен кабат зурлау, олылау. Чарага килгән академик Океанология институты директоры Роберт Нигматуллинның килүе шулай ук бер шундый зур кешесе белән очрашу шулай ук безнең өчен бер плюс булып тора, чөнки милләтне шушындый кешеләр фән, мәдәният, әдәбият үстерә.
Сез Рима Гомәрованы тыңладыгыз. Тагы бер яңалыкны искә алып китәргә мөмкин. Ул да булса, Мәскәүдә яңа традиция барлыкка килде. 2011 елда икенче тапкыр инде февраль аеның беренче якшәмбесендә мәдәни үзәктә Пәрәмәч бәйрәме узды. Ул бәйрәм быел да узарга тиеш. Аны оештыручылар Пәрәмәч бәйрәме урысларның масленицасына бер альтернатива дип тәкъдим иттеләр. Пәрәмәч ул тәмле генә түгел, нурлы да. Аның кояшка охшашлыгын коймак белән генә чагыштырырлык түгел диләр алар. Мәскәүдә тагы бер традиция ул да булса, Галиәскәр Камал театрының 2 елга бер мәртәбә гыйнвар башыннан уза торган гастрольләре. 2011 елда ул гадәттәгечә кеше театр бинасында бик уңышлы узды. Тагы да бер вакыйганы искә алып китәргә була. Анысы Мәскәүдә һәр 2 ел уза торган татар балаларының инҗе бөртекләре фестивале. 2011 елда ул Габдулла Тукайның юбилеена багышланган иде. Чарада 100-дән артык бала катнашты. Ул фестивальдә Бөек Тукайга багышлап Мәскәү сәнгатькәрләре тарафыннан иҗат ителгән яңа җырлар, яңа шигырьләр, шулай ук Габдулла Тукай һәм башка язучыларыбыз, композиторларыбыз әсәрләре яңгырады. Мәскәүләрне битараф калдырмаган тагы бер зур вакыйганы искә алыйк. Ул да булса, яңа Җәмик мәчетен төзер өчен мәчетнең искесен сүтәргә мәҗбүр булу. Бу хәл күпләрдә ризасызлык тудырды. Күпләр искесе сүтелде, яңасы төзелмәячәк дигән фаразлар белдерде. Ләкин ул фаразларның тормышчан булмавын да әйтергә кирәк. Аллага шөкер, бүгенге көндә мәчет төзелеше туктамый. Бу хакта Рауил хәзрәт Гайнетдин булай диде.
Россия президенты Медведевка мөрәҗәгать иткәннән соң, Собянин безгә мәчет төзергә рөхсәтебезне бирде, һәм без инде төзү эшенә килгән вакытта, Назифа ханым, шунысын әйтер идем, безнең иң катлаулы җир асты һәм фундамент эшләре хәзер бетеп килә. Без апрель аенда инде мәчетебезнең бинасын өскә, югарыга күтәрә башлыйбыз. Әлхәмдүлиллә, акчабыз бар, төзүчеләребез эшли, архитекторларыбыз кирәкле бөтен проектларны биреп тора, бу эшебез дәвам итә, һәм без 2014 елда бу мәчетебезне төзеп бетерергә ниятләнәбез һәм аны график буенча бетерергә дә тиеш дип уйлыйбыз.
Тапшыру ахырында тагы бер юбилей турында искә алып китәсе килә. Ул да булса, заманында Җәмик мәчетен үз хисабына төзеткән сәүдәгәр Салих Ерзинның оныгы булган Рауза Кастрованың 100 еллык юбилее мәдәни үзәктә бәйрәм ителде. 100 яшьлек Рауза апа бик кызыклы итеп замандашлары Муса Җәлил, Салих Сайдашев, Муса Бигиев, Мирсәет Солтангалиев һәм башка данлыклы татарлар белән очрашу хатирәләрен сөйләде. Очрашу ахырында Роза апа рәхмәтен белдерде.
Бик рәхмәт сезгә барыгызга. Мин бер дә хәзерләнмәдем. Мин белмим, мин яхшы сөйләгәнем дә юк гомеремдә кешеләр алдында. Болай инде идә такылды идем. Кешеләр алдында идем. Бик рәхмәт сезгә. Мине шулай зур итеп хөрмәт иттегез. Мин аңага дәрәҗәм китми. Мин обыкновенный рядовой кеше. Минем бер дә нинди дәрәҗәләрем юк. Тормышымда төрле вакытлар булды. Бик авырлы вакытлар. Өлү валютадан соң, аннан соң әле безнең ни вакытында абыйларым да утырды. Ниләрем апайым да бер ни утырды. Аннан соң менә минем инде сез беләсездер күбегез Солтан Галиев дигән кеше бар иде. Аның хатыны минем туганым иде. Шул инде шул Солтан Галиев белән бик хаты татарларны рәнҗеттеләр. Ул безгә әйтте, кызлар, сез ул кызыз. Сез тиешсез, сез татар кешеләренә булышырга тиешсез. Сез татар телен онытмагыз, беләсезме дип.
Әлбәттә, Мәскәүдә һәм Мәскәү өлкәсендә һәр елдагыча 2011 елда да Саван туйлары гөрләп узды. Шулай итеп, 2011 елга борылып карасак, ел бушка гына узмаган икән дип әйтергә була. Һәр чарада, һәр очрашуда халыкны берләштерүгә юнәлтелгән, аның телен үстерүгә, аның тарихына кагылган мәсьәләләр күтәрелгән. Назифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Азатлык радиосы. Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, азатлык.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә Азатлык радиосын тыңлагыз.
Интернеттагы сәхифәбездә халык сүзе бүлегенә милләттәшләребез үзләрен борчыган проблемнар турында һәр даим язып торды. Яңа елда да халык сүзенең ишекләре, фикерләр һәм кайнар бәхәсләр өчен ачык булачак. Бүгенге тапшыруда шул бүлеккә үз язмаларын җибәргән һәм ел буе азатлык белән элемтәдә торган хезмәттәшләребез катнаша. Татар дөньясы киң милләттәшләребезнең берлеше Америка Кушма Штатларында, аның көнчыгыш һәм көнбатыш ярында да яшәй. Бүгенге кунагыбыз Илмир Әхмәтҗанов көнчыгыш ярда татар яшьләрен туплап, аларга төрле кичәләр үткәрә, Нью-Йорк Сабантуен оештыручыларның берсе ул. Илмир белән Алсу Кырмаш сөйләште.
Илмир, синең өчен 2011 ел нинди булды? Бик уңышлы булды дип әйтерем, чөнки быел инде менә шул елдагыча оештырылган мәҗлесләрне оештырдык, шул сабантуйларны, шуңа очрашулар. Һәм шулай да әйтәсе килә, үзенә күрә ниндидер нәтиҗәләр дә күренде дисәк тә була, чөнки менә кайчан гына ишеттем, что безнең сабантуйда менә мондагы татарлар инде, татар кызлары, җегетләре кемнәрдер никахлаштырган, кемнәрдер туйга әзерләнә. Бу менә үзеннән үзе нәрсәдер сөйлидер инде. Бер-берсен бер милләттә эшләр очрашып, танышып, менә өйләнәләр. Бу безнең салантуларның иң зур нәтиҗәсе шушы инде менә. Һәм гомумән бик актив булды дип әйтерем. 2011 ел бик күп кешеләр очрашты, бик яңа кешеләр белән танышты. Һәм шулай ук менә безнең мин торган Питтсбург шәһәрдә дә менә яңа татар гаиләләре күчеп килделәр. Алар белән таныштык, очраштык менә. Һәм шулай яңа елда еще дә зуррак планнар, тагын да шундый очрашулар оештыруга теләп торабыз инде. Һәм менә әйтәсе килә, һәр вакытта шушы нәтиҗә белән генә канәгатьләнеп булмый, ничек тә тагын да зуррак булсын, күбрәк кешеләр килсен дип торасың инде. Менә елның икенче яртысы әзрәк сүлпәнрәк булды дисәк тә була, чөнки ничектер кемнәрдер укуга кереп китте, кемнәрдер эшкә кереп китте, но барыбер алай да ничек булса да барыбыз да элемтәдә торабыз, бер-беребез белән аралашып торабыз, һәм кемнәргә ничек кирәк, кемнәрдер контактлар, кем кайда тора, шуның белән аралашып торабыз.
Илмир, менә син бик матур татарча сөйләшәсең, сезнең мәхәлләдә шулай ук татарча сөйләшүчеләр күпме, үзара ничек аралашасыз?
Үзара менә монда мин үземнең дуслар белән миңа звонитьчеләр татарча сөйләшәләр. Менә татарча бик яхшы сөйләшәм. Татарча яхшы сөйләшүне белмим. Мин авылда туган бала, бәлки татарча сөйләшкәч мин аны яхшы сөйләшү дип күзалдымда да күтмәм мин өчен тиге.
Безгә менә кызганычка каршы соңгы елларда татарча матур сөйләшкән кешене ишетсәң, сокланып карыйбыз. Гәрчә ул бит үзенең ана телендә сөйләшү, ул бит инде ашау эчү кебек, ул юуны кебек, ул теш чистарту кебек, шулай булырга тиеш. Моны иң кызыгы, никадәр туган җиреңнән ераграк киткән саен моны яхшырак аңлыйсың. Илмир, менә яңа ел кичендә синең теләкләрең Башкортстандагы яшьләргә, Татарстандагы яшьләргә, чит илләрдәге яшьләргә.
Минем теләгем шул инде, һәр кешегә тиге. Ничек булса да, тормыштан инде генә алымнар булса да, ничек кенә булса да, үзегезнең теләгегезгә, үзегезнең хыялларыгызга тугры булып калыгыз. Менә ничек бар, аны алмаштырырга кирәкме, аны үстерергә генә кирәк. Шул кадерен белегез, менә чынлап та Башкортстанда, Казанда, андагы менә яшьләр, мин үзем менә күптән түгел генә Уфада булдым, бер айлап Уфада булдым, күп җирдә бар. Күп җирләргә барырга туры килде. Һәм менә күрәсең, андагы менә яшьләр алар әле аңламый. Менә анда бар татар радиолары бар, татар телевидениелары бар, газеталар. Алар аны белмиләр дә, алар өчен гадәти эш. Һәм менә безнең монда ничектер ул җитешми. Менә җитешмәгәч аны яңадан эзләп табарга тырышасың. Менә чынлап та үзеңдә күз алдында булган әйберне һәр вакытта кадерләргә кирәк. Менә кемдер белми кайдадыр ишеткәне шундый әйтем бар: ишәкнең яратмаган үләне бороны алдында була, диләр. Шуның кирәк һәр вакытта да булганның кадерен белеп, булмаганына омтылып яшәргә кирәк инде. Шулай ук һәр вакытта кадерен белергә кирәк. Һәм үзеңнең илеңнең, үзеңнең телеңнең һәм аралашырга.
Илмир, без сине җыр моң остасы дип тә беләбез. Синең иң яраткан җырыңны инде үзең башкаруында.
Минем бөтен яраткан җырлардан нишендер мин халык җырларын дип мәк яратам. Әллә тиге әткән килер, нәниләр бу шуны җырлап, мин алар арасында җүргәнгәме? Тиге әле менә радиодан тыңдым да. Чын бармы бик матур җырлар? Ну барыбер менә ничектер үзебезнең халык җырларына җитми кебек.
Тормыш әлем балалар, әйтә әллә куйлары.
Акшның Питтсбург қаласыннан Илмир Әхмәтҗанов булды.
Азатлыкта халык авазы.
Тапшыруыбызның чираттагы кунагы Булат Газизов. Булат узган ел азатлыкка бердәм дәүләт имтиханы турында язып җибәргән иде. Менә аннан бер үзек. Мин үзем татар әдәбиятыннан имтихан сайладым, чөнки киләчәктә журналистика юлыннан китәргә исәбем бар. Нинди фән сайлаганымны белеп алгач, 54-нче гимназия җитәкчелегенә әйткәч, бер-ике атнадан мине чакырдылар да, син Чаллыда татар әдәбиятыннан бердәм республика имтиханын бер үзең бирәчәксең, диделәр. Дөресен әйткәндә, мин башта бу сүзләргә ышанып бетмәдем. Ничек инде, Чаллы шәһәрендә татар әдәбиятыннан бер кеше генә имтихан биреп ятсын. Берәр бәләкәй генә район булса, ярар, бәлки ышанган да булыр идем. Күңел тыныч булыр иде, ә бу бит Чаллы шәһәре дигән уйлар тынычлык бирмәде. Шуннан соң Булат үзенең имтиханга ничек әзерләнүе турында сөйли. Аны биргәндә булган кызык хәлләрне дә искә ала. Буларны сез үзегез Азатлык сәхифәсенең халык сүзе бүлегендә укый аласыз. Бүген исә Булат Азатлык тапшыруының кунагы. Маҗаралы имтиханнар артта калган. Булат инде укырга кергән, дөрес үзе хыялланган журналистика факультетына түгел. Хәер, сүзне үзенә бирик. Булат белән Ландыш Харрасова сөйләште.
Азатлыкта халык авазы.
2011 yıl mesela ifsa kaldı değil bu 2011 yılında mektepme okulu türü. Mektepme okulu türüden sonra şu birden devlet imtihanları veriyor. Mektepme okulu türüde bu kaç imtihanları veriyor. İnvatur, inrekat çıkarında okuş için, mektepte okuş için o mektepten şıvarlık kişisi, mektepte bulan aktifatlar bir günü, şu günler ifsa kaldı gitti. Anda her kişi özünün Соңғы көнін мәктепті кешерген, мәктепті өткен бүтін қызықлы уақиғаларын, екіл алғаннары, беш алғаннары, басы да көз алдынан ұшана кетейеннар, өзі де ойлап қойғандар, бұл уақытларын ішіп кеткендер, келешектер не күтәбізді, келешектер не шәрбіз деп, аннар ұшыл, ең рахат шақлар екіншіден егі балларын беру, ой білу, результатларын білу, кім нешек білді, нәтижелерін нешек, жалғызылқын келешектерін нешек, аннары, қар кіші шушы егі бойынша оқыра кірді енді, менде Шул КФУ-ның татарча журналистика факультетына кермәксем дә, килеп чыкмады да инде татар дидем. Шуңа күрә армияга әзерләнергә ятканда инде, шушы халыкаралык Казақ Дәүләт университетына керү мөмкинлеге килеп чыккан, шушы мөмкинлекне тотып карадым инде. Имтиханнарны тапшырып, әйбәт кенә тапшырдым да, хәзерге вакытта шушы халыкаралык Казақ Дәүләт университетында Бөлім алам енді қазірлік факультетінде. Анан 2012 жылда нәрсе күтәмін деген. Дұрысын айтқанда қазіргі уақытта мен белгісіздік жағасында белгісіздік көлінде езіп жүрем деген болсам, соңа көре 2012 жылда бірәрсе жәрдем бұжырасын атмасын екен деп соны күтіп жатып алайын дедім. 2012 жылда бірәр белгілі болмайын екен деп. Чүнки баста ойлар көп. Байтыл тайларан екен, енді келешек бұрай кетірген екен деп, шушы ойлара бастан қайтқан екен, шушы ерімді күтіп отырам енді мен екен өйген сеғыла олар үсі.
Міне, бұл ел хам келесі ел сенің ішін нешектер енді көшір шыры деп әйтірге болады. Әтияни қонатыннан зұр тұрмышқа шықтың. Міне, бұл сенің ішін нешек ауыр болды ма, яйсе, нәрсесі білен істе қалды. Бұл сен абы ел икілеті яңа ел көбек енді, бір сен мәктепіне тәмамлағанда, қазір міне екінші яңа ел.
Мұнда екі ғана яңа ел тұр, мұнда бір бик көп яңа ел болады ғой енді. Шеке бик көп оқиғалар болды, мұнда да дұрыс сөйлесіп, мәктепті оқып бітірдім, аннары енді 18 жыл бойы шетелге шыққан жоқ ғой менің. Өзім мына болса да, онда әтеңе бірем болса да, шуға Қазақстанға адым атладым, шетелге енді бірінші тапқыр. Сол шетелде Қазақстанға шыққан енді, бізге кірген болған бетін ол Ресейге кірген болған, сонда да шетелде тәйтіп болғанынан ұшы шетелге аяқ атладым, аннан енді Онда келгеш те, шушы университетнің бір әйбетеге бар. Қар кіші, еш кіші бетін ол әлі тұрмыш көрмеген кіші. Ауырдықларыны білмей тұрмышының әсі екенін, аның тәмін татымаған кіші болар. Онда келгеш те, сен бет әтеянының көрмейсін дейерлік, әтеянының тауышын, әтеянының кеңесін қар күнді ешітмейсін, соңа көре, өзің тұрмыш көре басыздың енді, өзің шушы ауыр тұрмышына кіріп кетіп, Бүтін әйбірдің өзінің шығысың. Әте әнінің ердәмі еғойның онда. Бүтін әйбір сенден тұра. тергеп ватырмысы, машина пишесизми, укурга билим алара келесизми, бүтүнөсү сиңден тура. Мен мында ортодон өтүп туруучу киши жок энди. Шуга көрө андан яңа жыл деп турган дин айтым, киши бөлөк кете экен, мен мында бөлөк кетип яңа достор табып болду. Халыкаралык университет болгоч, мындагы иптештерим менен көпкө көбөйүп кетти. Андан көптөн көбөйүп кетсе да түрлү түрлү кишилер алар. Кайсы бирси түрлү мамлекеттерден келгендер, түрлү элдерден келгендер. Алардын кайсы бирсинин өзүнүн фикири, өзүнүн ойлору ошо алар менен аралашып отурсаң да бир нече күндөр бою рахатланып сүйлөшүп болот. Аларга турмуш ишик мекен, бизде турмуш ишик, ой кечирешер эмне мекен деп. Мында Кытайдан, Урумчидан келген жигиттер да бар, Өзбекстандан, Кыргызстандан, анан кайсы жактардан, Казакстандан, Молдовадан, Дагестандан, анан Туркмениядан, Азербайжандан, мында көп-көп элден келген кишилерден ушурашып, алардын турмушун билип, алардын эмне кишилер экенин бир үйрөнүп кайтуу үчүн бир тажрыйба болот энди. Келечекте алардын көбүрөөк тарыхын да үйрөнүп аласың, алар менен сүйлөшүп кетип, ошо көрө мында бир окуу билим алсаң да турмуш билимин экилете кото аласың, ишике ишенем экен деп.
Шулай ак сен быйыл жаңы жылыны да биринчи тапкыр эти энеден башка каршылайсыңдар энди билүүмчү эми. Нече каршылайсыз?
Мында суяга бар, тиги мускечте алайса балалар болгоч, аларга бир сүйлөймүн деп. Мында бир жыл бою биринчи тапкыр жаңы жылны да туган күндү да Казакстанды каршы алдым деп айтсам, алар күлүп ушамастар да балки, лекин аннары мен аларга фотографияларын көрсөтүп түшүндүрө алганмын. Жаңы жылны Казакстанда каршы алырга туура келе, каникулны да жаңы жылдан соң гана беребиз силер имтихандардан соң. Булай жаңы жыл университетте ничек өтсөн энди? Ушул вообще жатакана общежитие турмушу менен өтөшөт энди. Тунышкынама турганда шунда үзүнчөлүктүү була энди. Шаарда кызык тиги жолку бар жагына чыгып достор менен көрүшүп, алардын кайсы бирси менен түрлүү жерге барып жүрүш болмой. Тунышкынама отурганда шундай иптештерине жыйып отуруп була энди. Анары эмне бар мында Казакстанда азыркы убакытта да кар бийгат мында. Маселен бир күндү кар яабада, экинчи күнү аз гана жылытып кетсе экен кар эрийде бүтө мында. Үстүдөн да түгүл бул нерселер бар энди мында. Маселен кар яабай экен, энди жаңы жыл кейфи кирип кетесиң, о каралы кар яабан, бизден жаңы жыл бола, аз гана ишматам кейф кирип кетти деп. Анан экинчи күнү кар эрийде бүтө, энди экинчи жаз келген кылып була. Шуга кыйчылар келип алышынып тура мында. Шул жагы бар.
Сен айттың, мен тыныш қана уздырабыз енді яңа жылны дедің. Керісінше ол ешілер бірге жиылған жерде шоу-шу көбірек болады өгіл ме?
Ешілер, жүлер шақлар деп дұрыс болайғын айтмағандардың дейінді. Білем, онда қар күші түрлі мәмелекетлерден келген, қар күші түрлі неден келген, меніңше тыныш қына отырып, матурғана келешектен енді планлар, енді келешек пайылар мекен деп, меніңше матурғана отырып, бұлығымдар тыныш қына. Чөнки шетел бетинде шетелде экинчи тагындан кара өзүн өтүрөк тутура керек. Деген маселен бул киши Татарстандан келгенде өзүн начар тута деп ой фикири калмасын деген өзүнө мазуректен көрсөтүрө керек. Ушул жагы да бар.
Эмне тилектериң бар мына радио тыңдоочуларга?
Тилектерим дегенде биринчиден эч кишилерге нерсе айтайын. Эч болгондо эти энинин тууганларынын, достарынын, тууганларынын баарчасынын да кадырын билгесе да керек. Аларга башта алар аны аңламаса кармен айткан эле индичилер кишини экен бул кадырын билбил деп үйрөтүп отура деп. Шетелге кетселер бир атна да өтмөс, алар инди үйдөгү үйдүн кырында өсүп отурган сиремдин, үйдө өсүп отурган чечектеринин баарында барсынында кадырын биле башташаклар алар. Этинин этиянини көргөн чаклар, иптештер менен отурган матур мизгилдер, анда мектепте окуган чаклар, бала чаклар, ауылда өткөргөн салан туйлар, башарындагы бүтүн өткөн болгон окуялар көздөрүнө кире кайтачак энди. Шундан кадырын билсиндер бүтүн эбирин, эти энинин туугандарынын дустарын. Андан эми дагы эмне айтайын, 2012 жыл дүйнө бүтө дейт деп айткан балар эле кимдердир, шунда ким экенин билем. Шул туугандар менен бирге жыйылышып матуритет биргелешип отурсак биринди дүйнөдө бүтмөйчек, керисинче бирге шулай татуу менен жашап матур келечекке адым атсак биринди дүйнө бүтүү бизге коркунуч болмоячак.
Азаттык радиосу.
Азаттык радиосу.
Халык авазы.
Қазақстанның Халықара Қазақ Түрік Академиясында білім алушы шалы егіті Булат Ғазизов болды бұл. Енді айтқаны біше Булатның қиялы журналист болу. Оның бұл тілегі турында белгілі журналист Илфат Фейзрахманов шәп журналист шығасы сізден Булат деп халық фикіріндегі форумға язып қалдырған еді. Бүгін татар тілін сайлау, татар тілін өзіту, татарша сөйләшу, аны үстін көру батырлыққа теңләшә бара. Булатларыбыз күбірек болса иде, мұнда егіт қызлар ұшырап тұра. Ұшыратабыз да қуанып қуябыз. Әлі бітмейбіз, яшейбіз деп масайырға тұтынабыз. Мінберлерден хисап тұтабыз. Әмі мұндайлар штучны бит, бик аз. Әне татар тілінен имтиханның дәрежесін инде. Бұ егітке не табу ақыры деп қараушыларда болғандыр. Деп дәуам итә Илфат Фейзрахманов, һәм аның белән бергә эшләрбез әле деп өстәп тә куя. Біздің ғажет мұхаррері Илфат Фейзрахманов өзі де азатлық сәхифесіне яза. Оның мәкелелерін сіз халық сөзі бөлігінде оқи аласыз. Хәм шулай ук біздің ғажеттегі актуал мәкелелер азатлық сәхифесінде дүния көрәтіра. Илфат әфенді, айтығыз әлі, немді ел болды 2011 ел сізнің үшін?
2011 ел менің үшін бік үңілі ел болмады. Шәхси тормышымда 2009-2010 башланган хәсрәтләремнең дәвамы булды. Инде тыңлысы булсын, быел мин әниемне югалттым, бик авыр булды. Менә шуның белән 2011 ел минем өчен бик эшәке ел. Инде киләчәктә бер-беребезне таңлап, бер-беребезне кадерләп, барыбызны имин килеш яшәргә насыйп булса иде дә. Мен инде эшем буенча газетабыз Аллаға шүкір, нашар позицияда тұрмай, әм ерікті теге вазгыятны тарафсыз яқтыртушы боларақ бірден бір басма деп әйтергә дә мөмкин. Біз сәясәтне дә шулай язучы басма боларақ команда эшебезне дәвам итәбез, итә алабыз. Безгә кумаша үтеше юк әлегә. Шуңа күрә дә тиражыбыз кимемей, киресенчә ортагына бара. Халыкка теге хак сүз, демократик фикер кирәк. Инде теге Татарстандагы, Россиядәге вазиятка бәя дигәндә, мин дөресен әйткәндә, менә бу көзге сайлаулардан соңгы вазиятка бераз аптырабрак та калдым. Баксаң, безнең халык йокламаган икән, безнең халык битараф түгел икән. Ул ничектер бер теге йокымсыраган халәттә генә булган икән. Аңа ниндидер бер төртеп җибәрү генә кирәк. Һәм менә бу 4 декабрьдә узган сайлаулар һәм андагы хилафлыклар һәм хакимиятның анда теге бу теге үзләрен тынычлыкта хис итүләре барысы да нормаль дип хис итүләре ситуацияны бәйли алмаулары, ориентирларын югалтулары инде менә шушы вазгыяткә китереп чыгарды. Әлбәттә, ул вазгыят узак дәвамлы булыр дип мин фараз итмим. Һәм аның минемчә кирәге дә юк. Урамда чыгып демонстрацияләр белән генә мәсьәлә хәл ителми. Инде менә бер күрсәткеч булды. Димәк, демократиягә таба борылырга телиләрме, теләмиләрме, демократиягә таба борылыш булырга тиеш дигән күрсәтмә бирелде халык тарафыннан. Минемчә, хакимият теге тыштан гына сер бирмәскә тырышса да, эчтән генә башлыча тандем турында сүз бара инде. Эчтән генә алар ниндидер фикергә килеп, ниндидер чаралар күрергә һәм файдалымы ул, файдасызмы халык өчен, шушы оппозиция өчен барыбер дә нәрсәдә булса демократиягә таба юнәлештә алгарыш булачак. Инде киләсе ел марттагы булачак сайлауларда бу күренер. Анда инде халык уяу булыр дип өмет итәм.
Азатлыкта халык авазы.
Менә 12 елдан әлбәттә тотырыклылык көтәм. Кризистан ниһаять чыксак иде. Менә бу бәяләр торгынлыгыннан, бәяләрнең үсүеннән чыксак иде. Мин күптән түгел Төрекменстаннан кайткан бер кунактан интервью алдым. Ан Төрекменстаннан киләбез, андагы демократиянең юклыгыннан да киләбез. Ә монда теге Түркмен башындан да күлдік. Бақсаң, ондағы халық шул қадар, мен интервью алған ханым ол ярым татар, шул қадар мүкеппен кеткен өз ватанларына, енді ол ауыр вақытлар ұзды, хатта Түркмен болмаған милләтлер де ватандарына кире қайта башлады деп хабар берді. Әйтек, онда газ, электроэнергия бушлай. Һәр бер машинага ел саен тонна ярымга якын бушлай бензин бирелә. Ортагын яксаң, түлисең. Менә бу мондый ватанны ничек яратмыйсың да, бездә бит менә бензин хакы күтәрелә дә күтәрелә. Аны дөхалыгыра бәяләргә бәйләп тәңелләштереп күтәрелә дип аңлатылар. Аңлаталар, ләкин бит сатып алмыйбыз, безнең үзебезнең нефтебез. Менә шуңа күрә монда аңлашылмаган әйберләр күп, әйтик, шул ук фиркаларның чисталыгы өчен. Мәсәлән, мин үзем халык бердәм Россия өчен тавыш бирмәде, ниндидер аның янындагы ниндидер партияләрне, фиркаларны яраткан өчен тавыш бирде дип санамыйм. Бары тик теге протест сезеннән тавыш бирде ниндидер фирка өчен. Чөнки бүгенге фиркалар тәмам үзләрен үтерделәр. Алар бүген флюгерлар, бүген алар демагогия белән генә шөгыльләнәләр. Бер генә кулга тотып алып сөйли торган, хөрмәт итә торган фирка юк, бер генә лидер дә юк. Шуңа күрә яңа фиркалар, яңа лидерлар булсын иде инде киләчәктә Россия сәясәтендә дә. Һәм ничектер кызыклырак, тотырыклырак, рәхәтерәк тормыш булсын иде. Әйтик, менә шул ук Грызловны гына алыйк инде. Китте бит. Парламент ул бәхәсләр урыны түгел дип белдерүләр ясап утырган нинди чиновник була инде ул. Парламент бәхәсләр урыны. Бәхәстә генә хаклык туа. Менә шуңа күрә ниһаять илебездә дөрес юлга борылыр дигән өметтә яшәп, яңа еллар белән котларга ниятлим барлык тыңлаучыларны, укучыларны һәм азатлык белән бергә-бергә киләчәктә дә шулай хезмәттәшлек итеп, бер-беребезне хөрмәт итеп, бер-беребезне яратып, бер-беребезгә таяныч булып яшәргә насыйп әйләсен иде.
Чувашстан Диния Нәзәрәте 2012 елда үзләрендәге бөтен татар авылларына яңа документлар кертеп җибәрергә ниятли. Балага туу турында һәм никахлашкан яшьләргә таныклыкларны моннан кала мәхәллә имамнары гына тапшыра алачак. Шулай ук үлем җитемне теркәп бару кенәгәләр дә ясала. Бу эшләр мөселман татарларның үзләренең мохитларын булдырып, аларны барлау өчен зур адым булачак, ди Чувашстан Диния Нәзәрәте Әтенең Гүлстан газета баш редакторы Рафис Җәмдихан. Менә бу туу турында таныклык һәм шулай ук никах таныклыгын эшләү кемнең идеясе булды? Кемнең башына килде бу әйбер?
Чувашстан мөселманнары Диния Нәзәрәте президиумының карары бу. Әлеге карар нигезендә шушы Нәзәрәтне һәм мәхәлләрнең эчке документларын эшләү өчен аерым бер һәйәт комиссия төзелгән иде. Нәрсе комиссия эшләде инде моны. Инде идеягә килгәндә, шунлыкта татар мөселманнарда мондый формадагы документлар булган. 1839-1936 елда хәтта Русия империясы ул вакытта метрика кенәгәләре киткәч, халыкны татар мөселман авылларында нәкъ менә мәхәлләләр теркәп барган. Әлеге документлар саклана, бүгенге көндә нәсел-нәсәбәсен өйрәнүче кешеләр әлеге чыганакларга мөрәҗәгать итә. Инде 90-нчы еллар башында дини милли яңарыш башлангач та, татар җәмәгатьчелегендә мондый шәкелдәге документлар кертү башланган иде. Мәсәлән, минем үземнең берничә шундый күргәнем бар, никах таныклыгы да, исем кушу таныклыгы да, ләкин алар бүгенге көн таләпләренә җавап бирелеп түгел, беренчедән, икенчедән, зәвык белән эшләнелмәве, өченчедән, нәкъ менә татар мөселман, аның эчтәлеге буенча татар мөселман рухына бирелеп килеп бетмәве белән бераз гына аптыратып калдыра иде.
Татар мөселманның рухына да туры килсен өчен, документаль яктан да бүгенге көн таләпләренә җавап бирсен өчен нәрсәләр эшләдегез, нәрсәсе белән аерыла сезнең бу таныклыкларыгыз?
Менә мәсьәлә шунда да. Бүгенге көндә нәк менә татарча документларны түгел, татар мөселман фикеренә, рухына туры килә торган документларның шәкелләре, формулары юк. Аларны эшләү өчен аерым бер чыганакларга мөрәҗәгать итеп тә, шәриәтнең үзен өйрәнеп тә, татар мөселманның үзенең дә фикерен белү кирәк. Мәсәлән, беренче чиратта ул кенәгәләрне элек ясалганнарны, мин Казанда күргәнем бар, теләсә кем сатып алып, теләсә кем бирә ала иде. Безнең әлеге документлар, әлеге таныклыклар Уларды бу эшнең башлыгына мәхәллә имамы тарафыннан гына биреләчәк. Бар тик мәхәлләдә генә теркәү узачак. Мәхәллә имамы никах укыганда исем кушканда гына биреләчәк. Ягъни теге календарьне муллалар, календарьне абустайлар инде мондый кагазлар таратып, мондый документлар таратып алмаячак. Инде рухына килгәндә, нәкъ менә әлеге документларның нигезендә мәхәллә принципы ята. Ягъни, мәсәлән, анда документның эчтәлегендә дә үзәк дөнья назараты аңа баглы булган шуашта мөселманнар Дөнья назараты һәм фәлән-фәлән авылының фәлән-фәлән мәхәлләсе дип бирелә. Әлеге документны, ягъни җирле мәхәлләләр бирәчәк. Инде эчтәлегенә килгәндә, мәсәлән, кайбер документларда мәхәр нәрсә икәнен аңлатылмаган, вәлиен вәли дигән әйберләр бар. Менә төрле бу шәриәт хөкемнәрендә. Менә аларны карап чыгу, нинди Мәсәлән, исем кушуда төп мәсьәләләр нинди проблема булып тора, шуларны кую каралган иде. Менә шуларның берсе, мәсәлән, баласына кеше Габдрахман дип исем куша, мисалга. Ә безнең документларда шуның мәгънәсе дә язылган. Ягъни, бу исемнең мәгънәсе өчен махсус урын калдырылган. Кеше куянды шикле чыганаклардан, шикле булмаган чыганаклардан минем исемем нәрсә аңлата икән дип бирмәсен өчен әлеге исемнең татарча мәгънәсе дә бирелә. Һәм бу документларда үзенчәлекләр тагы да бар. Һәм кабатлап әйтәм, бу эшчәнлекнең минем аңлавымча Дөнья назараты президиумы бу эшне тагы да дәвам итәргә ниятле, бу әле башлангыч гына.
Сезнең бу таныклыклар Шуарстандагы һәр бер мәхәлләгә, һәр бер мәчеткә таратылачак инде.
Әлбәттә, әлбәттә, әлбәттә. Һәм ул бу документлар гына түгел, бу документлардан тыш мәхәлләдә саклана торган теркәү китаплары бар. Алар шулай ук анда күп чыганакларның, анда кемгә нинди таныклык бирелгән, мәсәлән, туйда нинди кешеләр шаһит булган, күпме күләмдә мәхәр бирелгән, андыйлар да бар. Һәм аның әле таныклык бирелми торган мәхәлләнең тагын бер эчке документы бар. Анысы ул, мәсәлән, җеназа китабы. Мәхәлләдә кем үлде, аның җенесе нинди иде, медицина вәкилләре нәрсә дип әйтәләр, үлүнең сәбәпләре, ничә яш иде, кайчан үлде, кайсы мәхәлләдә теркәлде, менә алар шулай ук бу юнәлештәге эшнең берсе һәм ул бүгенге көндә инде эшләнелеп бетереп бара.
Азатлык радиосы.
Дини сәхифә мөхтәрәм тыңлаучылары, гадәттәге якшәмбе тапшыруыбызга йомгак ясый. Хәзер Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсен тәкъдим итәрбез. Алар белән сезне Хәйреддин Садык таныштыра.
Ассаламу алейкум, газиз милләттәшләребез, дин кардәшләребез. Соңгы илаһи китап Коръән кешелек дөньясына 14 гасырдан бирле якты юл күрсәтеп килә. Ислам пәйгамбәре Мөхәммәд галәйһиссәләм шул китап хакында боларны әйткән. Коръән Алла китабыдыр. Ул китапта сездән элекке кавемнәрнең гыйбрәтле хәлләре, сездән соңра киләчәк кавемнәрнең хәбәрләре һәм үз арагыздагылар хакында хөкемнәр бар. Коръән тугрыны кәкредән айыручы бер китаптыр. Ул буш нәрсә әйтмәс. Ул хикмәт иясе Алланың сүзләреннән гыйбрәттер. Ул тугры юлны күрсәтә. Явыз фикерләр аны һичбер рәвештә хак юлыннан айыра алмас. Телләр аны бузалмас. Галимнәр аны укып мәгънәсенә төшенүдән туймас. Аның вакылларны таң калдырган мәгънәләре һич төкәнмәс. Аның үлчәүләре нигезендә сүз әйтүчеләр дөреслекне әйтер. Аның кагыйдәләре нигезендә яшәүчеләр бәхетле булыр. Аның белән хөкем итүче гадел булыр. Кешеләрне Коръәнгә чакыручы хак юлга чакырадыр. Ислам пәйгамбәре Мөхәммәд галәйһиссәләм Коръән хакында әнә шуларны әйткән. Инде шушы хәдистән аңлашылганча, Коръәнне тик уку гына җитми, аның мәгънәсен дә белергә кирәк. Без менә шушы максаттан чыгып, сезгә кайбер Коръән аятларын укымакчы һәм мәгънәләрен аңлатып бирмәкче булдык. Үткән тапшыруыбызда сезнең игътибарыгызга Коръәндәге фуссилят, яғни аңлатылды сурасының 37-ден алып 41-ге қадар аятларын тәкдим еткен едік. Ул аятларда түн һәм киннең яратылышы, кояш һәм айның төзелеше һәм хәрәкәтләре Алланың берлегенә һәм кудратенә дәлилләр итеп китерелгән иде. Бүгенге тапшыруыбызда сезгә шушы сураның 42-дән алып 46-га кадәр аятларын тәкъдим итәбез. Аларны сезгә Мисрлы Коръан хафизы Габдус Самат хәзрәт укып бирә.
Бисмиллаһир-рахманир-рахим. يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في
سيز Кырандагы Фуссилат ягъни аңлатылды сурасының 42-дан алып 46-га кадәр аятларын тыңладыгыз. Хәзер Нугмани исемле татар Кыран тәфсире нигезендә сезгә шушы аятларның мәгънәләрен әйтеп бирәбез. Шәфкатьле һәм рәхимле Алла исеме белән. Ул Коръанның алдыннан да ва артыннан да батыл килмәс. Ягъни Коръан инген елларда да, хәзерге көндә дә Коръан Кәримне ва аның хөкемләрен, вагъзләрен юкка чыгара торган көч ва куәт дөньяда табылмады һәм табылмас. Ул Коръан һәр ишендә гадил хаким, сүзендә ва фигылендә мактаулы булган Алладан индирелмиштер. Әй Мөхәммәд галәйһиссәлам, сиңа башка сүз әйтелмидер, мәгәр синнән элекке пәйгамбәрләргә әйтелгән сүзләр генә әйтеләдер. Синең Раббың мөэминнәрне ярлыкаучы ва кафирләрдән катты рәнҗетүче газап белән үч алучы. Әгәр без Коръанны гарәп теленнән башка телдә кылсак иде, әлбәттә әйтерләр иде. Ни булар иде, бу Коръанның аятләре без аңлый торган гарәп телендә бәян ителгән булса. Пәйгамбәр үзе гарәп, китабы башка телдә дип, янә инкарларын арттырыр иделәр. Син әйт, ул Коръан иман китергән хак мөэминнәргә ышанычлы туры юлдыр. Ва күңелдәге мүшриклек, мөнафиклык ва наданлык чирләренә шифадыр. Әмма Коръанга яки аның хөкемләренә ышанмаучыларның колакларында саңгыраулык бар ки, инде алар ишетмәсләр. Ва Коръан аларга сукырлыктыр ки, Коръан күрсәткән хак юлны күрмәсләр. Ул кафирләрнең ишетмәүдә ва күрмәүдә мисаллары бик ерактагы кеше кебектер. Ул ерактагы кешегә кычкырып сөйләсәң дә ишетмәс. Ишара итеп күрсәтсәң дә күрмәс. Менә кафирләр дә шулай Коръаннан еракта торып, эштәлеген белмичә аны инкар итәләр. Дөрес, без Мусага Тәврат бирдек. Ул китап турында ихтилаф ителде. Кайберәүләр ышанды, кайберәүләр ышанмады. Әгәр Коръанны ялганга тотучылардан газапны кичектерү белән Раббыңның вагъдасы булмаса иде, әлбәттә Алла хөкеме араларында газап белән тәмам булыр иде. Алар әлбәттә Коръаннан шикләнәләр ва аның хаклыгыннан авышалар. Берәү Коръанның юлыннан барып, Алла ризалыгы өчен генә изге гамәлләр кылса, файдасы әлбәттә үзенәдер. Ва берәү Коръан юлын ташлап, шайтан юлыннан барып, бузык эшләр кылса, зарары әлбәттә үзенәдер. Синең Раббың бәндәләренә зулым итүче түгел, әмма кешеләр үз-үзләренә зулым итәләр. Коръандагы Фуссилат, ягъни аңлатылды сурасының 42-дән алып 46-га кадәр аятларының татарча мәгънәләре әнә шундый. Сезне шушы сураның калган аятлары белән таныштыруны Алла насип итсә, киләсе программабызда дәвам итәрбез.
Мөхтәрәм тыңлаучылар, тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Бүген ишеткән язмаларны сез интернеттагы сәхифәбездә укый һәм тыңлый аласыз. Шунда ук фикер һәм тәкъдимләрегезне дә калдырырга мөмкин. Адресы azatlik.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наил Олан алып барды. Сау булыгыз, исән, имин торыгыз.